Hai, gue Darren.
Hai, gue Grace.
Dan selamat datang di Pernah Podcast.
Ketawa dong.
Pak, biasa kita emang mulainya pakai ketawa, cuma ya. Gak berani, gak enak.
Serius dulu, serius. Eh, Pak, padahal gue yang minta ketawa. Terima kasih Pak bantuannya. Kita masih serius nih, soalnya hari ini kita ketemu narasumber, teman berbincang yang susah banget dicarinya, Der.
Kau... Saya juga belum pernah nemu.
Jangan grogi gitu dong. Jangan grogi gitu.
Oh, saya nggak tahu kamu arahnya omongan tuh mau kemana gitu. Bridgingnya tuh mau gimana.
Emang gini, Darren tuh kalau dikasih ini tornya ya, dia nggak pernah baca. Sibu. Padahal gue udah dengan usaha loh, effort loh ini ngebaca, ngebikinnya.
Balik lagi di segmen baru kita ya, yang namanya.
Ini masih anget nih, Arah Talk.
Arah Talks, Pak. Ini jadi segmen baru dari kita.
Ini kopinya juga anget.
Oke, okay, siap.
Bener. Kira anget-anget kayak kotok. Sorry.
Itu kalau mulai dari receh aja. Kalau mau bersih, dicuci dulu.
Siap. Kali ini kita kedatangan teman berbincang.
Kita datang sih sebenarnya.
Ya, benar. Kita yang mendatangi Bapak ini.
Kita mau ngomongin apa nih?
Kita mau ngomongin nih langsung aja tentang IAI dan Biro. Apa itu IAI?
Bercanda, jangan lempar saya.
IAI itu singkatan.
Singkatan.
Ikatan Arsitek IAI.
Oh. Oke. Okay. Kayak Unpar ya.
Wah, ini nanti yang dengerin.
Kita bukan yang ngomong tuh. Ketuanya. Ketua IAI Jabar. Boleh kita kenalin dulu dong narasumber kita. Ya, Pak, silakan.
Halo, saya Bugar. Asik. Nah, tapi nama benernya sih Georgius Budi Yulianto. I'm gorgeous.
Oh. Oke, Pak. Kelihatan sih.
Emang you.
Iya. Kalau boleh tahu nih ya, Pak. Namanya kenapa Bugar, Pak?
Itu antara sejarah yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Jadi angkatan saya itu ada 8 orang Budi.
Wah, iya benar ya, Pak.
Budi itu ada pemujuan sendiri kayak Asep gitu ya. Ucok, Lon Medan, dan Budi juga ini sendiri. Jadi setiap Budi yang ada di angkatan 92 itu, Unpar, arsitek, punya nama sendiri. Saya kebetulan dapetnya Bugar.
Bugar, artinya apa?
Budi Garing.
Wah, ya, sepertinya saya tahu Pak kenapa.
Ya kurang lebih itulah.
Padahal Darren mau ngasih nama baru Pak. Katanya kenapa nggak sehat aja gitu.
Iya Pak, kenapa nggak sehat? Kenapa Bugar?
Nanti kayak spa dong, sehat dan bugar.
Oh ya, setuju Pak ya. Soalnya kemarin saya nyari kan mau ketemu Pak Bugar nih, mau stalking dulu sebelum wawancara ya. Saya cari namanya Bugar nggak ada. Namanya Budi siapa? Yulianto ya.
Namanya Gorgeous.
Oke, okay, Gorgeous. Saya
Gorgeous.
Makan saya.
Gorgeous. Bapak udah segitu aja mau kenalin dirinya?
Ya, saya sebetulnya sekarang kebetulan jadi ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat.
Asyik. Yes.
Tapi sehari-hari sih saya kantor di sini, di Late Indonesia. Saya prinsip arsitek di sini.
Wis.
Oke, okay. Jadi arsitek sama ketua IAI Jabar ya, Pak?
Katanya.
akan naik ke...
Ke jenjang selanjutnya nih, Pak.
Ngurusin orang tuh capek ya.
Okay.
Ya, tapi ke depan kita nggak tahu ya. Cuman pasti banyak orang yang lebih pantas lah dibanding saya.
Wah, boleh. Iya, Anda sudah diplomati sekali.
Jawabannya.
Seperti mata Najwa.
Mata Bugar lah, Ustaz.
Mata Gus dong. Kita hostnya.
Oh, iya bener.
Ya bener dong.
Mata, ya udah nggak usah, udah mata-mata aja dah. Nah, kita nih sebelum memasuki inti pembicaraan, Pak, kita mau ngasih pertanyaan.
Wajib gitu ya?
Wajib buat bagi setiap arsitek nih.
Wajib itu yang manis-manis.
Wajib. Benar, wajib.
Saya mulai memahami kenapa.
Melekat ya karakternya.
Tapi lucu loh.
Oh, lucu. Garing. Nah, pertanyaannya nih ya, Pak. What is architecture to you? Tapi Bapak cuma boleh jawab dalam 3 kata. 3, 2, 1.
Ini susah.
Susah ya? Harus mikir dulu ya.
Design, colorful, meaningful.
Asik.
Oke, okay, design. Colorful. Kenapa colorful, Pak?
Ya, salah satu kemampuan wajib kan memadu serasikan warna ya. Sama seperti hidup sih. Ada menyenangkan, ada yang sedih gitu ya. Kita bisa meramunya jadi satu komposisi yang indah gitu. Makanya harus colorful. Kalau semuanya monoton juga, hidup terlalu enak juga aneh. Cari masalah nanti.
Saya belum pernah sih, Pak.
Padahal ini ya, Pak. Sekarang kan lagi ngetrennya yang simplicity at its finest gitu, Pak.
Ya, kalau saya kan golongannya kuno, bukan now.
Oh, kuno apa ya?
Kuno, Bray.
Oh.
Ah, lu kurang nyampe nih nyaringnya.
Saya mungkin harus kerja di sini dulu.
Benar. Oh. Benar sih. Harus kerja di sini dulu. Saya salah satunya.
Oh iya,
enggak di sini.
Sebenarnya kalau mau jujur kan sekarang dunia sosmed itu banyak palsu ya. Apa yang kita lihat sesungguhnya tidak seperti itu gitu ya. Saya sih jujur-jujur aja deh gitu deh. Kalau hidup tuh enggak semuanya simpel juga. Boleh itu sebagai branding. Tapi kalau misalnya kita ngasih simplicity, toh desain tuh juga sih sempat itu juga gitu. Jadi menurut saya lebih penting itu ya apa adanya aja gitu.
Gitu deh, makanya jadi orang jangan palsu.
Ya
elah.
Emang gigi palsu?
Siapa? Saya insecure kalau gigi. Benar saya. Tapi ya nama Pak Bugar itu di angkatan kita ya, sangat identik dengan
kita.
Kami pak,
oh, iya. Maaf, pak.
Oh, tapi nggak mau pak.
Ya, jangan, rasanya, ya, lulus, rasanya. Rasanya. Oh iya juga, ya? Udah lulus tapi angkatan kita nggak bisa ya, sorry.
Ya. Tapi kalau di angkatan kami ini melekatnya branding Pak Bugar adalah Ketua IAI Jabar gitu ya.
Padahal baru kan baru setahun.
Iya.
Tapi famous banget loh pak.
Ya, oh iya.
Aau.
Pak Bugar.
Itu Pak Bugar yang Ketua IAI itu.
Wow. yang ke kampus yang datang itu.
Itu saya mau menjurus ke sana. Iya.
Kan saya jujur orangnya.
Oh benar.
Tapi ya Pak, sebenarnya IAI itu buat kami sih, kalau saya sih ngerasanya agak jauh dari kami karena sebenarnya nggak pernah dibahas ya.
Benar-benar.
Kalau kita di himpunan juga nggak pernah bahas soal IAI, dosen-dosen juga nggak ada yang tahu gitu. Bukan nggak ada yang tahu, nggak ada yang pernah bahas gitu ya ke kita ya. Maksudnya kita tuh nggak tahu apakah setelah lulus harus apa dengan IAI gitu. Nah kalau menurut Bapak nih, IAI itu sebenarnya bagaimana sih Pak?
Sebetulnya memang salahnya juga ada di kita juga. Karena beberapa tahun terakhir ini baru mulai aktif kan kita roadshow ke kampus-kampus itu. Tapi sejak memang 10 tahun lalu kan semua distandarisasi ya, distandardize. Jadi semua arsitek itu yang untuk bekerja bisa di regional ASEAN saja, itu harus pendidikan 5 tahun. Nah jadi karena kita 4 tahun tambah 1 PPAR ya, baru 5 tahun. Nah, IAI ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menstandardize semua lulusan. Kan ada UNPAR, ITB, itu UI gitu ya. Nah, itu kan pasti punya kurikulum yang mungkin mirip-mirip tapi beda cara penyampaian. Nah, IAI itu adalah kita tuh berusaha untuk menstandarkan itu, standar kompetensinya. Nah, tapi memang sampai dengan mungkin beberapa tahun terakhir nih, yaitu seperti makhluk yang mengerikan gitu. Masih dia tataran parahyangan dewa-dewa gitu. Sebenarnya kan gitu. Makanya IAI Jabar tuh punya hashtag kan. Kita kan ikut kekinian. Kita punya hashtag.
Okay.
Hashtag itu branding, kolaborasi sama regenerasi. Branding itu ya kita coba untuk menangkap semua orang itu yang lulusan baru maupun yang belum jadi anggota IAI buat bergabung ya. Fungsinya apa? Supaya kita bisa saling melindungi. Karena sekarang itu sudah banyak arsitek dari luar yang masuk. Kalau kita tidak bersertifikasi, tidak punya standar kompetensi, nanti kita selalu di nomor 2 kan di negara sendiri gitu kan. Nah itu branding pentingnya. Kemudian kolaborasi ya kita coba untuk kolaps dengan semua. Misalnya dengan perguruan tinggi, dengan masyarakat pemakai jasanya juga, dan arsitek-arsitek dari luar juga gitu ya, itu kolaborasinya. Regenerasi itu yang kita tertinggal, pengurus IAI Jabar 2018 sampai 2021 ini 70% angkatan 2000. 70%. Itu juga memang upaya kita supaya lebih menangkap kalangan muda ini bergabung dengan IAI, bukan cuma karena butuh sertifikasi, tapi kita punya acara yang bagus, punya talk show yang bagus, punya kupasan masalah yang bagus, dan itu sebetulnya untuk pembinaan keprofesian tuh lebih baik ya. Yang dulu komunitas yang mungkin di luar IAI sekarang sudah masuk ke dalam semua. Jadi komunitas saya misalnya beberapa orang dari IAB itu motornya juga bergabung di kita. Fungsinya juga supaya kita lebih bisa dikenal di kalangan teman-teman yang muda gitu loh.
IAB itu
Inisiatif Arsitek Bandung. Itu
ada juga.
Ya, itu lumayan aktif ya. Nah, ini beberapa pentolannya sudah jadi pengurus di IAI. Jadi justru IAI Jabar sekarang itu lebih dinamis karena banyaknya juga dari kalangan muda juga gitu.
Tapi malahan banyak orang yang stereotype yang melihat IAI itu malah jadi mempersulit gitu gak sih Pak? Mempersulit arsitek gitu.
Karena kita itu terlalu banyak di dilindungi oleh regulasi kan dulu. Terlalu banyak diuntung oleh kondisi. Misalnya gini, ketika saya dulu kuliah, saya ditanya sama Pak Soehartono Suscilo almarhum itu IAIN 001.
Wow. Nah,
dan dia dosen senior di Unpar ya. Kalau lulus Anda jadi apa? Saya bilang jadi arsitek. Bukan, Anda jadi sarjana arsitektur katanya gitu. Loh, kenapa? Jadi arsitek tuh kita mesti melalui beberapa tahap gitu kan. Nah, tapi ternyata dulu kan kita belum dilindungi oleh undang-undang. Jadi semua orang bisa seenaknya untuk mengklaim dirinya arsitek. Bayangin gini. Ada orang nulis di koran, terima jasa rancangan rumah 15 ribu per meter. Kita kuliah berapa juta?
Benar. Ya, kan?
Tapi di luar itu sebetulnya arsitek itu adalah beda sama dokter ya. Kalau dokter kan helping profession. Kita tuh facilitating profession. Bedanya apa? Dokter nggak bisa protes, kita nggak bisa protes kan? Berapa nih dok biaya ke internis 20 ribu gitu ya misalnya. Arsitek kan ditawar tuh. Soalnya kita facilitating gitu. Tapi mereka mesti tahu bahwa di balik garis yang kita tarik tuh kita sekolahnya juga capek, experiencing diminta juga gitu kan. Nah, kalau ada orang yang berani-beraninya untuk menjatuhkan martabat arsitek, ya kita harus lawan gitu loh. Nah, makanya fungsinya IAIN itu bukan mempersulit, tapi menyaring supaya derajat itu lebih baik gitu. Ya sekarang kan kalau orang mau beli Mercy, ya jangan ngomongin bensin atuh. Gitu kan. Tapi di sisi lain juga memang semua ada kelas-kelasnya. Artinya kita juga harus melihat bahwa ada yang memang pekerjaan sosial, ada pekerjaan yang juga memang seharusnya kita dihitung secara profesional supaya kita tidak terjebak perang harga karena itu udah gak sehat itu. Jadi dengan adanya IAIN itu kita tahu batas bawah berapa, batas atas berapa gitu. Nah itu yang sebetulnya menguntungkan buat arsitek karena dengan itu misalnya gini, saya punya klien nih datang ke kamu nih. Mau bilang fee imba honorarium saya ini honor ya, bukan fee. Kalau fee itu kayaknya cukong gitu. honor tuh penghargaan ya. Honorarium saya berapa? Misalnya saya 100 juta. Dia bilang 50 aja ke saya, enggak boleh begitu. Kita ada kesejawatan. Kalau sampai ada klien yang berpindah tuh mesti lihat dulu kenapa masalahnya. Apakah arsiteknya bermasalah atau disini enggak cocok gitu. Setelah semua clear baru boleh kita memutuskan ambil proyek itu. Tapi kalaupun kita perang harga, ya, kalau batasnya terlalu jauh kan pasti ngambil yang murah dong.
Yeah.
Padahal sama kayak kamu bikin gado-gado, ya, tahu kan? Cool and the Gang.
Cool.
Susah saya nyampe sana.
Gado-gado itu mau cabenya 10, cabenya 3, cabenya 2 kan tergantung yang bikinnya kan. Tapi kita di arsitektur nggak bisa begitu, ada standarisasinya gitu. Bahwa produk arsitektur itu harus betul-betul fit to the place gitu ya. Dan dia tidak bisa di copy paste tempat yang lain. Dan dikerjakan dengan sepenuh hati gitu. Nah, makanya harganya enggak bisa murah. Bahwa sampai titik ini saya masih bertahan juga berdarah-darah dulu kan, pasti ada perjalanan juga. Tapi memang kita enggak bisa bilang bahwa ini mahal, oh enggak Pak, ini murah. Enggak boleh bilang begitu. Ya kita harus bilang ini tidak mahal Pak, tapi sepadan dengan apa yang akan Bapak dapatkan.
Gitu. Harus punya punchline juga ya.
Kalimatnya saya hafalin ya. Tapi kami.
Gitu. Dicatat baik-baik ya. Nih.
Kira-kira gitu.
Pak, berarti kalau dari IAIN itu ada sebuah apa aturan gitu Pak?
Ada. Jadi seseorang itu ketika dia menjadi aset profesional itu dia harus gini. Kalau sekarang kan dia harus ngambil dulu PPAR ya. PPAR setahun, kemudian magang 2 tahun.
Itu profesi ya?
Oh, pendidikan profesi.
Iya, pendidikan profesi arsitek. Nah, nanti setelah itu kamu boleh kerja, tapi kerjanya namanya magang. Jadi istilahnya bedanya magang sama kerja biasa itu apa? Kalau magang itu, kalau kerja kan nggak ada mentor, nggak ada report ya?
Iya.
Kayak sekarang kamu magang, bukan magang, kamu itu sebenarnya KP, kerja praktek.
Nah,
itu ya kita koordinasi aja nih. Ini tornya begini, harus bikin ini, targetnya kapan gitu ya. Kalau magang itu ada reportnya. Kamu mereportkan dari mulai kamu masuk magang sampai selesai magang. Kalau dokter tuh koas.
Iya.
Kayak gitu. Jadi ada asesmennya, ada mentornya, ada asesornya juga. Nanti hasilnya itu dimasukin ke Dewan Arsitek Indonesia sampai keluar sertifikasi. Dalam perjalanan itu tuh kamu harus menjalani juga yang namanya penataran kode etik dan kaidah tata laku. Dalam rangka berpraktek itu apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang melanggar etika, apa yang enggak ya. Karena kan kalau dari urutan yang paling tinggi kan etika tuh. Etika nggak ada hukuman, nggak ada hukuman negaranya. Hukumannya hukuman masyarakat ya, karena norma. Nah, dari etika itu ada kaidah tata laku gitu ya. Itu sebetulnya menghindari kita konflik sejawat ya. Terus kita juga tidak mencederai klien, tidak mencederai lingkungan gitu ya, di antara itu. Setelah itu ada lagi penataran keprofesian strata 1 sampai dengan 6. Itu
wow. Ini yang lama ya, Pak?
Sebenarnya lama juga.
Yang rumah itu tingkatan.
Gitu. Ya, jadi pertama kita belajar peraturan dulu. Terus ke tata kotaan, terus aspek psikologi dalam arsitektur gitu kan. Terus soal manajemen biro arsitek, terus penanganan proyek multidimensi ya, jadi dia proyeknya cukup kompleks lah ya. Yang terakhir itu pandangan dari pemakai jasa. Biasanya yang dipanggil tuh dari narasumber, misalnya dari Ciputra, dari pemakai jasa gitu ya. Nah, setelah lulus itu semua baru kita pede, ini orang sudah siap nih untuk bekerja. Karena gini, arsitek tuh tidak harus kerja di orang. Arsitek tuh baru bisa punya lebih banyak, lumayan, kalau dia punya kantor sendiri.
Benar.
Ya. Jadi dia mau bekerja sendirian, berdua, bertiga, berempat, punya corporate, tergantung ya. Kamu mau menangkap apa gitu. Ada tiga kategori. Kamu mau jadi star architect, corporate architect, atau kamu jadi selain itu. Kalau star architect ya mungkin setahun cukup dengan 2-3 project, tapi harga nilai honorariumnya 10M misalnya. Bukan gak mungkin. Freelance cuma kerja di rumah misalnya. Bikin rumah tinggal yang dapat honorarium 100 juta untuk satu project gak susah sebenarnya kalau kita udah punya brand ya. Artinya sangat memungkinkan. Beda kalau punya korporat. Yang kamu sasar tuh bukan yang tailor made tapi gedung ya. Misalnya rumah sakit, hotel, apartemen yang meter persegi yang gede gitu kan. Kayak gitu.
Pak, tapi kalau balik lagi ke IAI itu tadi kan Bapak jelasin prosesnya berarti ya. Itu tuh kita kapan harus ngambilnya berarti, Pak? Dan prosesnya itu berapa lama?
Sebetulnya cukup dengan 2 tahun itu setelah kamu lulus PPR. Udah all in.
Oh, jadi kita lakukan cuma 2 tahun, setelah itu kita boleh pegang proyek apapun.
Kalau sekarang kan kita sudah punya undang-undang sendiri. Namanya undang-undang arsitek. Ini saya juga benci sama undang-undang, tapi saya harus tahu. Benar. Undang-undang nomor 6 tahun 2017 ya tentang arsitek. Jadi sebetulnya satu-satunya asosiasi profesi yang diakui di Indonesia itu cuma IAI. Karena kita yang peranatanya paling lengkap ya. Nah, saya ngomong apa tadi?
Undang-undang.
Nah, di undang-undang itu sebetulnya kita dikukuhkan ya bahwa dalam pembinaan berkelanjutan itu IAI punya peran dari awal sampai akhir nih. Ngawal. Begitu kamu lulus, kamu ambil PPAR, kamu kan bisa magang nih. Ya, kalau sekarang tuh masih ada tingkatan nih. Ada arsitek muda, arsitek madya, arsitek itu utama ya. Itu kan di kelompok itu. Yang muda cuma bisa rumah tinggal.
Ya, benar.
Madya sampai dengan 20 lantai misalnya. Sekarang itu dengan adanya STRA itu semua arsitek yang lulus tadi 2 tahun plus PPAR itu setelah lulus ngambil PPAR setahun dan 2 tahun magang itu dianggap setara. Jadi STRA itu surat tanda registrasi arsitek itu tidak ada kelas-kelasnya. Semua dianggap sama. Cuman nanti kamu harus ngambil mentor. Misalnya gini, kamu lulus nih pas magang di tempat magang kamu tuh biasanya ngerjain apartemen gitu kan. Jadi kamu bisa bikin apartemen kan. Yeah. Tahu programmingnya, tahu sistemnya, segala macam gitu kan. Nah, ketika selesai magang dan kamu punya STRA, boleh dong kamu ngerancang
apartemen.
Boleh. Gitu. Tapi mungkin 1-2 proyek pertama kamu mesti minta mentoring senior kamu siapa.
Oh, jadi harus ada siapa mentornya itu tertulis gitu.
Mentornya siapa? Misalnya misalnya mentornya Aang gitu ya. Mang Aas.
Mas
Aang. Mentornya Mas Aang gitu. Nanti kamu membayar honorarium Mas Aang berapa perjanjian? Mas, saya minta dibimbing buat proyek ini. Saya hire Mas Aang 3 bulan buat jadi mentor saya gitu kira-kira. Fair kan? Artinya kalau sekarang enggak bisa lagi orang diklasifikasi berdasarkan itu. Kenapa? Orang kerjaan juga enggak ada batasnya kok. Saya kerja di sini, saya punya kerjaan di Boston bisa gitu loh. Yeah. Nah, problemnya kan saya tidak terregistrasi di Boston. Jadi saya mesti cari arsitek di Boston untuk menjadi legal standing-nya.
Kalau misalkan berarti kalau gitu setelah kita PPAR itu PPAR dan magang itu apakah pilihan salah satu?
Itu serial.
Oh, berarti setelah PPAR masih tetap
kamu harus magang. Kamu baru boleh magang kalau sudah PPAR.
Berarti kalau saya nggak PPAR, saya nggak bisa magang.
Nggak bisa magang.
Oh, berarti kalau saya nggak PPAR untuk saat ini nggak bisa jadi arsitek?
Nggak bisa jadi arsitek yang punya lisensi sendiri. Kalau kamu kerja di biro arsitek boleh, tapi kamu nggak bisa menandatangani dokumen atas nama kamu sendiri. Sebetulnya itu gini, ya tadi ya, program pendidikan di Dikti itu mungkin ada sedikit keliru soal arsitek. Karena arsitek itu seluruh dunia pendidikannya 5 tahun atau 10 semester. Ada yang berkiblat ke RIBA, RIBA ya, Inggris. Itu 5 tahunnya 3 tahun bachelor, sesemester nanti dia megang. Masuk lagi 2 tahun, nanti ada part 3-nya magang terakhir ya. Jadi 5 tahun totalnya. Nah kalau di kita karena sudah cuma 4 tahun, ya kepaksa ikut PPAR. Tapi juga ada 3 pilihan sih. Kalau bisa yang sekolahnya 5 tahun, ya UPH katanya mau bikin yang gitu. Programnya 5 tahun. Atau kamu ngambil PPAR, tambahan 2 semester. Atau kamu ngambil master yang...
Profesi.
Yang desain alurnya.
Iya.
Jadi
master itu S2 ya?
Master S2. Jadi biasa tahun pertamanya kamu dapat gelar AR, tahun keduanya kamu dapat MT.
Oh, oke. Okay.
Nah, cuman AR yang di sini bukan AR dari IAI. Karena kalau untuk dapat IAI-nya, kamu mesti ngambil yang magangnya tadi yang 2 tahun. Gitu. Jadi, setelah lulus bisa kerja? Boleh kerja di biro bisa, tapi kamu tidak punya lisensi sendiri gitu loh. Itu.
Berarti sama aja enggak bisa bikin biro sendiri gitu.
Ya bisa bikin biro sendiri, tapi kamu untuk legal mesti kolaborasi sama orang lain. Ya kan ribet kan?
Oh iya iya iya.
Jadi
tidak
terlisensi gitu.
Iya. Jadi itu license. Karena kita tuh arsitek tuh produknya regulated profession. Jadi produk kita tuh punya dasar hukum. Jadi kalau kamu menerbitkan desain, ya, desain tuh dibangun, kamu punya hak cipta atas itu. Dan kamu juga, ini berkekuatan hukum. Semua hitungan berdasarkan desain kamu gitu. Makanya perlu ada lisensi gitu. Nah kita, fungsinya IA itu bukan menyaring, tapi mendorong semua arsitek itu punya kesetaraan dalam kemampuan gitu. Bukan soal desain ya. Kalau desain mah semua orang kan subjektif ya. Tapi soal regulasi, soal menangani proyek, menghandle proyek gitu ya, itu kan pasti butuh experience. Gitu.
Bapak, kalau misalnya Bapak ini mau kasih saran ke kita gitu sebagai orang-orang yang anak-anak mahasiswa yang baru mau lulus, lebih baik jalur seperti apa yang kita ambil?
Kalau saya kebetulan ngajar tuh udah 20 tahun ya.
Masih. Ini Pak, ketahuan atau Pak?
Baru 20 tahun. Ada yang 40 tahun.
Aduh, umur ketahuan.
Oops. Kalau biasanya tuh rata-rata semua jurusan seperti cuman menurut saya gak ada salahnya kamu habisin lah ya, kalau kamu punya sopir boleh aja, tapi kan yang penting punya SIM sendiri gitu loh. Jadi saran saya itu tetap kamu ambil program yang PPAR itu, ngambil magang nggak kerasa kok, sambil itu magang juga dibayar kerja biasa gitu, cuman ekstra kamu mesti ngisi borang tiap minggu
di asesmen
itu, dan itu sebetulnya menyenangkan. Kenapa? Karena kita belajar tertib. Arsitek kan nggak tertib ya, anak arsitek ya, anak sekolahan arsitek.
Saya tertib Pak.
Soal administrasi nggak tertib, soal dokumentasi nggak tertib. Pas nyari, ya, jangankan soal hard copy, coba aja lihat di laptop. Desain terbaru banget, terbaru banget banget banget.
Terbaru final fix banget.
Fix. Nah, itu sebetulnya ada metodenya, gimana cara filingnya gitu kan, harus berapa folder, tiap folder itu isinya apa aja, itu kan sebetulnya hanya didapat dari magang ya gitu. Bukan berarti kalian nggak mampu, boleh, tapi kalau kita bisa belajar ke orang, ngapain kita cari sendiri, buang waktu. Gitu. Cenah.
Tapi kalau misalkan disuruh milih jalur nih Pak, berarti Bapak jalurnya PPAR dibanding S2?
Iya, karena S2-nya harus desain. Beda kalau S2-nya, saya mau ngambil S2 tata boga. Gak bisa kan?
Aneh juga. Nanggung.
Soalnya PPAR tuh paling pendek ya. Dari biaya juga gak terlalu mahal. Dari sisi konten juga sebetulnya mengulang SAA lah kira-kira.
Oh.
SAA dibikin 2 semester. Cuman nanti ada isinya mungkin ada konten tentang regulasi, konten tentang ketatakotaan, konten tentang linkage ya. Kalau sekarang kan orang sudah mulai berkonsepnya ke mobility ya. Indonesia baru mobility, yang lain tuh udah connectivity gitu. Iya kan TOD ya.
Saya belum sampai sana otaknya.
Ya itu masa depan kalian itu.
Oh, yes. Amin itu ya.
Pekerjaan kita udah bergeser, semuanya udah gak formal lagi.
Kamu podcaster kan?
Oh iya.
Beda loh ini.
Ya kan kalau dulu kan jauh nggak tempat tinggal di mana? Di Pekesiong gitu. Kota di mana? Di Sudirman. Nah, sekarang wah berapa kilo tuh? Sekarang nggak begitu kan? Berapa menit?
Ya. Yes.
Jadi jarak itu bukan dilihat dari jarak, bukan dari kilometer, tapi dari waktu, menit, ya. Dari waktu gitu. Hmm. Itu akan menjadi bagian dari hidup kalian itu.
Pak, tapi ini saya bingungnya kalau misalnya saya ambil S2 kan belum tentu di S2 itu dijelaskan hal yang sama seperti di profesi ya. Di PPIR itu kan berbeda. Kenapa? Bisa tapi tetap enggak apa-apa, Pak.
Kalau S2 desain pasti tentang profesi.
Oh, maksudnya berarti saya juga enggak pernah S2 sih jadi.
Kalau S2 kan ada jalurnya riset, ada yang desain.
Iya.
Oh, tetap gitu. Ya.
Kalau menurut saya gini, kenapa kamu ngambil PPIR daripada S2 yang desain? Ya kalau kita bisa ngambil minimum, ngapain yang maksimum ya. Dan siapa tahu gini, kalau waduh kamu udah PPIR, kamu udah ngambil magang, kamu udah punya cukup duit buat sekolah lagi nanti gitu.
Oh.
Kalau mau ngambil yang lain, terserah. Misalnya, saya lebih tertarik ke urban design, ya go on. Tapi setelah punya lisensi gitu. Jadi gak ada yang terbuang waktunya. Kayak kamu habis lari maraton, kamu berhenti bentar tuh pasti berasa capek buat lari lagi, males. Mending kelarin dulu sampai PPIR, kerja magang gitu. Nah setelah itu kamu udah punya lisensi mau ngambil lagi S2 yang lain ya boleh. Mau ke perancang busana, boleh.
Oke deh. Nah kalau buat yang ini Pak, banyak kan nih yang ambisinya tuh ke luar negeri. Untuk
benar-benar.
Untuk entah, kita ambil dari pendidikan dulu deh ya Pak. Misalkan ingin sekolah di luar negeri, S2, ambil S2 di luar negeri. Apakah itu masih diakui ketika mereka kembali ke Indonesia?
Akan dilihat dia S2-nya apa. Misalnya dia S2-nya tentang Raum Planung di Jerman. Pas balik dia di assessment dulu, kurikulumnya apa gitu ya. Terus berapa banyak studionya, itu terpenting sih. Jadi tidak otomatis yang lulusan luar itu bisa langsung setara gitu. Beberapa negara di ASEAN udah melakukan hal yang sama. Malaysia itu belagunya minta ampun. Jadi lulusan, jadi semua di Malaysia itu ada namanya LAM, Lembaga Akreditasi Malaysia ya. Itu semua sekolah di luar negeri dia diakreditasi sama dia gitu. Bayangin Malaysia mengakreditasi AS School atau
Oxford.
Emang siapa lu gitu?
Sokap lu.
Jauh sekali.
Tapi itu bagus. Kenapa? Jadi ada branding sendiri kan bahwa lu gak boleh sembarangan masuk ke Indonesia gitu atau ke Malaysia. Harus ikut ini dulu. Kalau udah dianggap okay, baru jalan gitu. Kalau saran saya buat yang mau keluar negeri ya sama sih. Kelarin dulu lah PPR dulu lah. Perkara magangnya nanti setelah pulang dari luar negeri boleh. Gitu. Tapi mendingan selesai 5 tahun sekolahnya. Karena kalau kamu ke Singapura pun ditanya, kamu sekolah berapa semester?
Nah oh, benar juga
ya. Ditanya 4, oh kamu gak bisa di arsitek. Bener.
Tapi bener sih.
Iya.
Kalau saya mesti 5 tahun dulu.
Oh.
Jadi saya itu wow ada. Gitu. Aktif soalnya Pak Bugar mah.
Tapi emang dulu 5 tahun tuh standar ya. Kan 10 semester dulu.
Iya. Yeah. Sekarang reduksi.
Dan saya juga merasa diselamatkan oleh Bell itu. Pada saat lulus banyak mata kuliah yang dibuang.
Wow, langsung saya buang semua. Untung juga.
Sorry.
Kita enggak ada, guys.
Kita ya.
Saya buang saya. Oh, saya pengennya 44, sorry.
Oh. Iya. Oh.
Beda,
iya. Iya, enggak apa-apa.
Kalau buat arsitek mah IP enggak penting.
Benar.
Yang penting
saya enggak 4. Waduh.
Berarti nah, kalau misalkan itu untuk pendidikan nih, Pak. Untuk yang mau tinggal dan kerja di luar negeri. Kalau dari Bapak sendiri, sudut pandang Bapak sendiri, bagaimana Pak?
Itu tuh masalahnya cukup rumit menurut penerawangan saya. Gini, kita tuh kebetulan jajahan Belanda ya. Belanda tuh beda sama Inggris. Inggris tuh jajahannya dibikin pintar semua.
Ya.
Kita kebalikannya. Nah, Di beberapa tempat itu, ini saya bicara, tentu saja saya bicara Unpar karena saya sekolah di situ ya.
Oke.
Di beberapa tempat, mau di Singapura, di Hong Kong, di Amerika, di beberapa tempat di Eropa, cukup dikenal lah. Apalagi di Eropa kontinental ya. Jerman, Belanda, Prancis, Belgia. Dulu kan ada kerjasama tuh sama Leuven, sama TU Delft gitu ya. Nah itu biasanya gak terlalu masalah. Tapi begitu kita pergi ke Amerika, nah itu problem. Lu siapa sih? Gitu. Udah satu itu, yang keduanya dilihat pastikan Porto. Kalau kita emang mau pergi ke luar negeri untuk tinggal saja tanpa bekerja, no problem. Buat kamu jadi kerja sebagai arsitek, itu setiap negara punya regulasi sendiri. Kamu betul, mesti ikut apa lagi gitu. Tapi saringan pertamanya tetap, lu sekolah berapa semester? Gitu. Semua yang sekolah kurang dari 10 semester tidak diakui sebagai B-Arts pun tidak. Gitu.
Oh.
Jadi buat mereka B-Arts tuh 5 tahun. Kalau tambah 1 baru master. Gitu. Jadi kan di sana tuh kan B-Arts, master baru PhD kan. Gitu. Itu kalau ikut Amerika. Jadi saran saya ya, kalau misalnya memang mereka ingin berangkat ke luar negeri untuk tinggal, kerja, dan eksodusnya ke sana gitu, selesain aja dulu lah yang 5 tahun itu. Perkara nanti mau magangnya di Amerika, mau di mana, bebas. Karena ini, kalau seseorang yang lulus 5 tahun kemudian dia kerja di Amerika misalnya 4 tahun, itu bakal lebih mudah pas datang, oh ya kamu udah pernah kerja sana toh. Ya nanti si berkas-berkas kerjaan kamu kamu kumpulin, nanti di asesmen di sini kamu pernah jadi apa aja gitu. Kan nanti di surat keterangannya ada, kamu pernah bekerja di Biro A di Amerika, pernah ngerjain proyek apa aja, sebagai apa. Gitu. Dan di sana tuh lebih menyedihkan kayaknya.
Iya kayaknya lebih panjang lagi kayak dokter.
Iya. Bener.
Sama nikah-nikah lu.
Eh.
Lagian lu mau kemana sih? Sama siapa sih?
Ya sendiri aja. Gak ada yang.
Ada teman cerita, dia kerja di biro arsitek di Amerika. Kerjaannya cuma ngecek artikel number. Cara pemasangan kaca di pintu, artikel number sekian, nyambung dengan ini.
Oh wow.
Itu kerjaan dia 2 tahun pertama.
2 tahun pak?
2 tahun. Habis itu baru dapat porsi untuk di bagian studio. Jadi dia kerjaannya drafting ya, bikin gambar. Setelah 5 tahun dia baru jadi asisten gitu. Panjang, long time story.
Mending Anda kerja di sini, proyeknya luar negeri.
Yes.
Itu.
Benar.
Dibayar dolar.
Mantap. Okay. Ini Pak, kan tadi udah bahas soal kita enaknya ngapain secara timeline ya Pak. Kalau timeline Pak Buga sendiri dulu abis lulus tuh ngapain aja sih Pak? Kerjanya kapan, apa ngambil apa dulu gitu.
Atau langsung mendirikan istana biro saya gitu.
Saya tidak tahu.
Wow.
Jadi keluar nih Pak, saya ngapain ya.
Gelap-gelap.
Dulu tuh saya gak mau jadi arsitek. Dulu kenapa, saya sempat daftar Taruna.
Taruna tuh?
Taruna Bakti.
Polis.
Akabri dulu.
Bener.
Masalah ya.
Pas dulu gak lulus bingung kan ngapain nih. Terus nyobain UMPTN dulu ya. Sama nyobain daftar Unpar. UMPTN masuk Unpar, hukum, terus saya Unpar, arsitek ya. Dua-duanya didobel dulu. Tapi tahun pertama langsung gugur yang satu. Gak mungkin arsitek sama hukum. Oh. Mau jadi apa kamu? Ya, saya sih orangnya tidak akademis ya. Dan saya baru dapat IP 2,0 semester 4.
Tapi kan 2 bagus Pak dulu.
Ya zaman dulu memang susah. Tapi di luar itu kan tetap aja susah.
Betul. Iya.
Nah terus begitu lulus ya bingung juga ya. Tapi emang saya kerja dari semester 3 udah kerja. Senior kasih kerjaan gitu ya. Terus saya semester 6 kerja di bironya Pak Budi Widodo.
Nah, oh, bapakku itu ya. Bapakku.
Aku ada sekitar 1,5 tahun di sana. Begitu lulus kuliah juga nggak sempat nganggur, pokoknya sebelum lulus juga udah di booking ada satu kerjaan ya. Jadi ya alhamdulillah puji Tuhan itu kita punya alumni yang kuat ya. Itu 2 bulan sebelum lulus udah di tech gitu, terus saya kerja. Nah saya kerja 2 tahun di situ, pikir-pikir hidup ini mau apa sih?
Ini nih.
Mencari jati diri.
Soalnya arsitek itu ya kuliah sama kerja sama aja. selalu kurang sehari, kurang sejam, kurang sehari, kurang seminggu.
Selalu.
Offset kan, waduh sejam lagi kelar nih gitu. Kalau konsep, wah sehari lagi kelar nih gitu. Selalu kurang. Dan itu semua begitu, semua biro tuh. Pasti begadang juga terus kan. Ya, duit gak kurang, tapi gak punya social life ya. Dulu kan kerja Senin sampai Sabtu. Akhirnya saya, saya lulus 97, saya 99 saya resign. Saya sama teman-teman tuh. Ada teman main waktu kuliah, bikin biro, bikin PT lagi, gaya lah waktu itu.
Keren.
PT bikinnya. Nah, singkat cerita, kita berkolaborasi 5 tahun, tapi ini jangan buat kalian nih. Teman main tuh susah buat jadi teman kerja. Banyak ewu pakai ewu, banyak maphum gitu ya.
Apa tuh ewu maphum?
Maklum, ya iyalah.
Oh. Gak enak
gitu. Ya orang kayak gitulah gitu ya. Oh. Oh ini gitu. Tapi kan yang namanya kerja kan mesti pro ya. Hmm. Maksudnya, tiga orang ini sebagai individu dekat, tapi sebagai teman dekat, tapi sebagai individu tuh beda banget.
Oh, bapak bertiga.
Bertiga. Hmm. Nah akhirnya kerasa tuh ketika susah kita bersama, begitu duit ngumpul mulai ribut. Itu kan.
Duit ini masalahnya.
Duit. Ya, susah. Sebenarnya bukan masalah duit, tapi masalahnya kinerja. Jadi ada orang yang selalu kita harus seret-seret gitu kan. Hmm. Jadi menurut saya memang kalau mau berpartner mending jauh angkatan. Di atas kalian tuh bawah kalian. Ya, itu kita sudah jalanin di sini ya. Nah, akhirnya tahun 2004 saya daripada hubungan kita menjadi tambah buruk, kami bercerai.
Oh, tapi lama juga ya, Pak?
Lama.
5 tahun, Bray.
Dan sampai sekarang masih ada.
Oh,
masih ada. Diterusin sama partner saya satu. Jadi yang dari tiga ini saya resign dulu. Saya keluar dari shareholder. Tahun keduanya satu lagi cabut ke Hong Kong. Nah yang satu ini masih jalanin gitu. Ya semua hubungan masih baik lah. Nah terus saya 2004 dengan apa adanya saya buka biro sendiri. Dan waktu itu emang saya tidak ngambil share saya di situ ya. Jadi saya apa adanya saya buka biro di garasi rumah dengan dua laptop dan satu PC. Nah gitu.
Udah macam Google ya.
Iya. Yeah. Biasa
dari garasi.
Tadi gue juga dari garasi.
Benar, kita harus ini inspirasinya.
Tapi dulu saya pakai kartu kredit. Jadi waktu itu gimana caranya ini supaya dapat kredit dari bank gitu kan? Caranya adalah saya bikin rekening giro.
Saya tidak paham, Pak.
Ya, saya putar uangnya di situ. Saya ambil uang, saya masukin lagi, saya masukin lagi.
Oh, gitu. Diatur gitu.
Jadi kan kelihatannya banyak tuh si perputarannya. Saya dapat kartu kredit 4 waktu itu. Semuanya 50 juta.
Oh, demi dapat kartu kreditnya ini.
Di situ saya punya modal buat bikin perusahaan. Ya saya kuliah apa gitu ya. Itu berproses 5 tahun berdarah-darah. Cuman ya sekarang ya sudah bisa nikmatin lah gitu.
Berarti Bapak risk taker banget ya Pak pakai kartu kredit?
Ya sebetulnya kan kita bukan gambler, kita tuh risk taker. Kita menakar resikonya gitu. Kalau gambler kan ya gimana apa adanya aja kan. Kalau risk taker ya kita berhitung. Bisa gak bayarnya gimana segala macam gitu. Kayak gitu. Ya dan memang dari dulu emang saya mah bukan makhluk akademis. Ya selalu kan kita berhitung dengan siapa berteman gitu kan, gak ada kayak gitu. Ya teman kan sama-sama aja. Dan kepake tuh. Saya lihat juga dari lulusan kita ya, di 30% itu yang jadi arsitek bener tuh justru yang badung-badung. Bukan yang serius.
Saya kurang Badung nih Pak.
Ya harus Badung dong.
Tambah setahun lagi
nih.
Iya, kita kan di Badung semua, Badung Kota Kembang.
Siap. Saya yang salah Pak.
Gitu.
Berarti milih yang mana nih Pak? Antara tadi arsitek korporat, apa arsitek?
Atau lainnya.
Atau lainnya sebenarnya.
Mungkin start saya salah ya. Karena saya start udah punya karyawan. Jadi yang dulu dari kongsian itu, sepertiganya ikut saya.
Oh. Gitu.
Artinya kan saya harus punya wadah gitu ya. Padahal waktu itu saya pikir, saya punya nyantai aja sendiri gitu. Ya saya memilih korporat. Kenapa? Karena kalau kamu mau mau mendulang ikan paus, dulangnya seperti apa? Artinya kan mesti punya kapal, dah. Jadi ya saya mendingan jadi corporate architect. Kenapa? Kalau jadi star architect itu betul dia bisa punya honorarium besar, tapi kan text time ya. Dan tidak semua orang juga bisa paham desain kamu bagusnya apa sih gitu kan. Saya memilih membuat sesuatu yang gampang dilihat orang dan ada jalan besar. Itu iklan saya kan.
Oke. Terus Bapak plus minusnya jadi arsitek korporat itu apa, Pak?
Tiap akhir bulan bingung. Karena kita mesti punya tabungan cukup buat bayar orang banyak.
Ini sudah terlalu banyak uang.
Iya, ya, tabungannya kurang besar untuk mewadahi
uang.
Kita tuh kan mesti punya tabungan setahun gaji. Kalau berkurang dari setahun itu mulai was-was. Berarti kan tiap bulan bingung tuh.
Iya sih.
Taruh kata tiap bulan 200 juta aja, berarti kan saya mesti punya 212.
Gimana, Pak?
200 kali 12. Benar gak sih, Pak?
Iya.
Iya benar, jadi 24.
Kalau tiap bulan kita mesti punya overhead kita 200 juta. Berarti kita mesti cadangan 200 kali 12 toh. Supaya aman.
Oh benar ya. Ya. Supaya berarti, kalau ada apa-apa masih bisa.
Nah itu. Gitu, itu yang bikin kurang lebihnya. Karena apa? Tapi enaknya apa? Kita bisa berbagi kerjaan dengan teman-teman studio gitu kan. Terus secara berjenjang juga kita bisa mengarahkan orang-orang itu supaya ikut dengan apa yang kita mau gitu kan. Nah kalau itu udah jalan, porsi desain lebih sedikit jadinya. Kita lebih banyak jalan-jalan ya.
Saya suka itu.
Iya, saya juga mau seperti itu, Pak.
Jadi manajer yang baik itu adalah manajer yang duduk, minum kopi, kakinya ke atas meja, anak buah yang kerja.
Tapi bener. Bener dong. Lalu ngapain mikir?
Bener.
Gitu.
Pak, saya tuh penasaran kalau misalnya tadi ngomongin kalau korporat dan Starkitek itu sebenarnya bedanya cuma karena Starkitek itu milih
proyek.
Milih proyek?
Sebetulnya menentukan takdir kamu tuh di mana kamu magang. Kalau kamu magang di Mang Aas. Nah, artinya kamu akan terbiasa dengan ambience-nya di sana dan terbiasa berhadapan dengan klien-kliennya Mang Aas kan. Kamu bisa tahu pola pikir kemana. Kamu juga bakal dikenal oleh mereka juga. Ada satu titik ketika kamu akan keluar dari situ dan beberapa klien Starkitek itu akan ikut kamu gitu. Nah, itu takdir kamu. Tapi kamu akan bergerak dengan pekerjaan-pekerjaan yang lingkupnya mungkin tidak terlalu besar ya. Mungkin kalaupun bicara medium rise sampai 20 lantai gitu ya. Tapi itu jarang. Tapi biasanya star arsitek itu bicaranya bangunan tunggal,
horizontal gitu ya.
Horizontal. Atau dia sesuatu yang memang punya karakter kuat gitu kan. Nah, kalau korporat itu kalau kamu kerja di biro gede, misalnya di Air Mas Asri.
Yes. Masih tidak tahu.
Apa itu?
Nah, misalnya kamu akan terbiasa dengan traffic informasi dalam satu biro yang besar.
Dia korporat ya, Pak.
Korporat. Oh, iya. Jadi dia itu punya 300 orang staff. 4 lantai sendiri dan ada 3 divisi arsitek yang situ. Ya itu punya kelebihan masing-masing lah. Nah, bedanya apa? Kalau Starkitek, kamu sampai tua pun mendesain. Kalau kamu jadi korporat ya punya perusahaan, mungkin di early 40 atau di end of 30 kamu udah mulai bisa lebih sedikit santai dengan pekerjaan yang kamu kerjakan sendiri.
Oh benar sih.
Karena kamu sudah running by system kan.
Oh iya. Yeah.
Karena kalau Starkitek tuh ditunggu justru garisan tanggalnya itu loh yang
punya harus bukan kantor apa tapi orangnya ya Pak yang dicari.
Yeah. Arsitek tuh personal guarantee. Jadi kalau misalnya, makanya kenapa biasanya kalau arsitek nama dia kan?
Iya.
Tantik Lam misalnya. Saya gak boleh nyebut nama ya.
Oke.
Saya gak boleh sebutin nama Lemi, itu gak boleh. Apalagi Mas Aang, gak boleh.
Gak boleh.
Ya, itu biasanya memang yang dipakai namanya. Karena yang dijual tuh emang brand orangnya. Kenapa saya bikin namanya tidak PT Bugar Semesta Alam Indah itu?
Sehat dan kalah ya.
Itu karena memang di sini desainnya bukan desain saya doang. Mungkin secara prinsip saya bikin desainnya, tapi setelah berkembang sekian banyak, yang banyak berkembang itu justru teman yang mengembangkan itu justru second layer saya gitu kan. Prinsip yang lain gitu. Ya fair aja, semua orang butuh panggung. Ya kita share panggung itu untuk semua orang karena arsitek kan pride deh. Itu desain saya tuh gitu. Di sini desain kami, jadi semua punya peran.
Lebih santai sih memang jadi arsitek korporat. Next-nya mesti ke depannya gitu.
Benar. Tapi kalau misalkan untuk ibaratnya untuk memulai sendiri gitu ya, Pak. Kita kan pasti harus nge-promote lah istilahnya karya kita gitu Pak. Hmm. Tapi kita bingungnya tuh istilahnya memulai promotnya tuh bagaimana dan dari mana dan di mana gitu.
Ngeblank aja kita. Kalau misalnya keluar nih mau bikin biru tuh harusnya gimana sih Pak?
Saya tanya duluan telur atau ayam?
Proyek dulu atau biru dulu?
Proyek dulu.
Proyek ya.
Bisa freelance ya.
Menurut saya yang terpenting itu kamu bikin linkage dulu. Justru pada saat magang itu kamu bikin link sebanyak-banyaknya. Satu, di situ sendiri kan kamu dapat link dengan arsitek-arsitek ya. Kedua, link dengan owner. Ketiganya kamu aktif di asosiasi, di IAI gitu. Itu secara nggak langsung pasti senior bakal, lu ada kerjaan nggak? Lagi sibuk nggak gitu? Bantuin gua dong. Itu satu. Terus nambah, saya sendiri justru dapat pekerjaan dulu dari teman-teman, bukan dari IAI-nya ya. Tapi saya memang gabung IAI waktu itu. Bukan karena saya sadar perlu SKA, waktu itu belum ada. Terus saya ngerasa ini saya perlu ngobrol di dunia profesi yang lebih dibanding di sekolah gitu. Itu nggak sengaja, ada yang ngasih kerjaan kecil, ada yang kolaborasi, dan itu terus ya. Nah sekarang kan zamannya sosmed, terlepas soal kode etik ya. Sekarang saya lagi bahas dengan majelis juga. Apakah memasang karya kita di Instagram itu menyalahi kode etik? Karena kan arsitek gak boleh iklan. Menurut saya, selama yang, menurut saya pribadi ya, bukan sebagai ketua IAI, selama yang kita tampilkan itu adalah portofolio, ya wajar-wajar aja. Iya gak? Kenapa? Karena portofolio itu penting supaya kita juga bisa dilihat bahwa kita punya desain seperti apa gitu kan. Nah makanya saya sering bilang tuh, kalau pembekalan di Unpar saya belum ngasih pembekalan. Sejelek apapun hasil karya kita, bikin capture masukin di IG, gitu kan? Jadi kita tahu nanti dengan hashtag yang sama, ya misalnya kamu bikin desain apa, PA6T apa ya, hotel ya?
Hotel
apa gitu? Hashtag City Hotel. Detik itu juga kamu akan bertarung dengan jutaan orang di muka bumi ini dengan hashtag yang sama, toh? Dan itu sebetulnya kamu udah masuk ke komunitas itu gitu sebetulnya. Komunitas pemerhati hotel, pemerhati kota. Di situ mulai dikenal gitu. Saya gak menampikkan bahwa peran sosmed itu gede banget buat kita dikenal orang. Yeah. Cuman tiga cara itu sih. Pertama di pemagangan, kedua aktif di organisasi. Ya. Ketiganya itu di sosmed. Cuman gini, sebisa mungkin juga kamu aktif bukan cuma di asosiasi profesi, tapi yang ada hubungannya sama arsitek justru. Kalau arsitek terkenal di antara arsitek sendiri mah sama aja. Tapi kalau sampai Pak Jokowi tahu, "Oh, ini arsitek toh. Ya kenal sama saya."
Mau saya tuh.
Saya juga mau. Saya juga mau. Gitu. Itu sebetulnya jauh akan lebih menghidupi kamu ketika kamu ada di komunitas yang lain selain arsitektur. Gitu.
Link penting tuh. Makanya kita ini bikin podcast sih Pak sebenarnya supaya meng-link sama orang-orang juga.
Ada beberapa juga teman saya bikin podcast. Saya juga pengen tapi kapan waktunya.
Sendiri aja Pak lagi di kantor ngetik-ngetik.
Sambil ngomong aja.
Lagi ngerjain tugas nih proyek gitu.
Enggak lah.
Malah nge-vlog.
Terus terang juga lead ini juga motornya juga yang muda-muda. Saya udah rasa enggak muda kalau di sini. Kan yang tahu link ini ya, oh ini ada talk show ini mereka yang tahu. Saya suka, oh Pak ada ini Pak, ya udah kamu ikut aja gitu.
Oh kayak gitu
ya, kurang lebih gitulah. Tes masih kedengeran nggak?
Masih
kencang. Tapi Bapak, sekali di telinga saya
masih muda kok.
Muda
soalnya Bapak lulus saya belum lahir.
Jangan nyindir sekali Anda ya.
Maklutso
gimana? Waduh. Bener iya.
Benar kita belum lahir.
Mas, kamu lahir tahun berapa?
98
Pak. Oh.
Kami tough memang.
Iya. Kelahiran 98 sedikit tough.
Masa sulit itu.
Lagi sulit. Orang tua gue sih yang tahu.
Oh iya benar juga ya.
Ya kita emang enggak. Iya.
Berarti orang tua kalian angkatan 90-an.
Hah? Gimana Pak? Angkatannya?
Iya. Dia pasti kelahiran 70, 71. Ya, kan? Ya.
70 Pak. Orang tua saya sih.
Saya lebih bawah sih. Ampun.
Ya udahlah.
Ya udah maaf ya, Mami.
Emang problem buat lah.
Iya. Yeah. So
Mami Dedi muda terus kenapa?
Sorry. Nikah dulu apa kerja dulu, Pak?
Kerja dulu lah.
Itu dua hal yang tidak usah diperdebatkan.
Lo ada duit. Kalau lu tajir, nikah dulu enggak apa-apa sih?
Nikah ya, bukan kawin deh.
Oh, iya. Karena nikah pakai apa, Pak?
Pakai surat.
Kawin?
Pakai surat juga. Pakai
surat juga. Ngirim kemana sih?
Ngirim ya. Oh, sorry deh. Kurang nyambung ya chemistry okay. Kita kayaknya.
Kita balik lagi ke biro ya. Karena saya keluar langsung mau bikin biro ini.
Eis. Tolong magang dulu.
Oh, iya, enggak boleh.
Sebetulnya biro itu salah satu pilihan warna, tapi bukan primer. Warna primer malah ya. Kan merah, kuning, biru.
Oh.
Pak, maaf saya kurang lama kumpul. Iya. Kok enggak nyampe.
Dipahami.
Kurang latihan aja sih.
Tapi warna favorit saya biru, Pak.
Oh, bagus. Biru-biru. Biru-biru.
Ada temanku punya biru namanya biru.
Udah keambil, sorry.
Kru biru sli. Kru biru, kru biru.
Bagus.
Keren sih tapi.
Iya.
Keren.
Bagus.
Ini mungkin bugar, nanti diganti.
Biro bugar.
Jadi bubu. Biro bugar.
Oh, bener. Bironya pakai
biro.
Bubu arsitek.
Bubu.
Bu, bau bau.
Selingan guys, biar nggak terlalu seriusnya,
bos. Tapi Pak, kan kalau misalkan ini deh ganti pertanyaannya. Ngejar mimpi dulu, penikah dulu nih, Pak?
Kan arsitek multitasking. Bisa dua-duanya dong.
Bisa.
Ya kalau misalkan
asal
nikah,
cuan.
Nikah kan udah rebat kan, Pak?
Kalau saya milih nikah dulu.
Kenapa, Pak?
Satu urusan selesai.
Waduh. Kalau saya nyari dulu sih, Pak. Calonnya.
Kan kapan nikah, Mei? Maybe yes, maybe no.
Okay. Tips and trick buat Darren dong, Pak. Pusing nih.
Kalau saya lempar gue, emang lo kasih gitu ya.
Ngomongin nikah lo.
Next, kita ngomongin biro lagi ya. Kalau di biro Bapak tuh, cara kerjanya gimana sih, Pak? Dari dapat gitu ya? Dari dapat project gitu ya?
Terus sistem pembagiannya, Kak? Maksudnya pembagian tugasnya.
Gitu.
Terus apakah cara kiat-kiat menghadapi klien gitu.
Gitu-gitulah.
Pertama dari project dulu ya. Kita dapat project itu terus terang semua dari mulut ke mulut, terus lihat porto ya. Jarang yang dapat dari IG.
Terus terang aja ya.
Hampir semua biasanya referensi ya. Dan emang ya sejauh ini kita enggak cari sih ada ini memang udah ada captive lah. Nah, begitu project itu dapat apa dulu nih? Jadi kita lihat dulu kategorinya, apakah dia low effort, medium effort, atau masih high effort. Ya. Effort itu dalam arti penanganannya ya. Kita setahun itu rumah tinggal paling cuma satu. Sisanya kalau nggak hotel, apartemen, rumah sakit, mall, master plan gitu ya, atau FS. Ya. Begitu dapat ya kita lihat dulu nih proyeknya apa, nanti kita bagi. Ada namanya gugus tugas gitu kan. Nah, satu orang itu handling kira-kira 3 project satu arsitektur di sini. Dan sampai dengan hari ini ada 3 prinsipal saya, kemudian Mas Pandu. Tapi dia mau menikah.
Oh, dia berarti kerja dulu baru nikah.
Oh iya, Mas Pandu ketahuan pilihannya.
Mas Pandu sama Mas Arul. Terus yang middle-nya ada Mas Reddy, ada Mbak Anas, sama Mbak Ruth. Yang mau menikah juga.
Oh, ya. Kenapa sih nikah? Nah. Oh, saya kerja sini dulu, Pak, supaya
nikah. Terus yang satu lagi, Dinda ya. Dinda junior. Nah, biasanya 3 prinsipal ini yang menghandling dari konseptual sampai goals-nya apa. Setelah dapat, baru di-share ke tim. Nah, di kantor ini tuh kita nggak punya drafter banyak. Kita cuma punya drafter 3 orang. Tapi 3-3-nya job captain. Jadi istilahnya mereka paham banget gimana cara membuat gambar kerja dan memeriksanya. Nah, kita pakai sistemnya collabs dengan biro lain untuk gambar kerja. Jadi dulu lulusan-lulusan PT Bugar Sejahtera ini itu udah beberapa di antaranya belasan tuh udah punya biro sendiri. Nah, untuk gambar kerja biasanya kita ini ke mereka, minta tolong mereka untuk mendevelop. Tapi gambar kerja itu bukan berarti kita lepas tangan, enggak. Di sini ngerjain dari mulai konsep sampai dengan schematic design plus outline spec. Jadi kalau gambar yang berwarna itu kan konseptual ya. Nah, perspektif dan lain-lain. Nanti ada block plan, set plan, dan tampak potongan ya. Itu namanya schematic design. sebetulnya itu kalau di enlarge juga detail gitu kan. Cuman kita tidak sempat untuk mendetailkannya ya. Di situ ada outline speknya. Speknya pakai apa aja gitu kan. Nah, itu yang dilempar ke outsource untuk dibikin gambar dokumen desain development-nya. Hmm. Semua project begitu di sini. Jadi kita bisa mengerjakan at least setahun tuh 30-40 project berjalan paralel ya. Mengenai pembagian tugas, ada tiga arsitek tuh ada tiga kategori ya, principal atau associate principal. Associate principal itu biasanya orang yang bukan di sini, tapi diminta bantuan untuk bantu. Misalnya karena saya nggak pernah bikin pelabuhan nih, saya punya idenya. Nah, saya panggil teman saya yang pernah mendesain pelabuhan untuk menjadi associate principal. Jadi kita cross and balance. Saya punya desain, dia yang nge-cross ya buat periksa. Nah, di bawah itu ada yang namanya project architect. Project architect itu kewenangannya tidak sebanyak principal. Kalau principal itu kan dewanya tuh. Dari nol sampai akhir dia yang pegang goals-nya project. Kalau project architect itu dia perantara antara desain dengan koordinasi multidisiplin. Kan di situ ada MA struktur, landscape ya. Nah, koordinasinya sama si project architect ini. Nah, si project architect ini di bawahnya lagi ada namanya junior architect. Nah, junior architect ini yang ngembangin desain part-partnya, misalnya bagian ini mau di enlarge gitu kan segala macam. Nah, tapi bukan dia yang ngerjain nanti ada yang si outsource itu. Nah, setelah kita bikin semua jadi skematik desain yang komplit ya, berupa 3D itu sama gambar skematiknya, kita kasih ke outsource. Jadi nggak mungkin salah. Kalau kita rendingin layernya begini, kalau mecel berarti yang salah mereka, bukan kita.
Oh, berarti sebenarnya 3D-nya udah detail, terus mereka detail. Cuma mikir
ya. Gambar kerjanya aja. Ya? Yang bikin lama kan ngasih keterangan tuh. Nah, itu yang penting.
Pakai tangan aja, Pak.
Nah, mesti begitu, freehand ya.
Pakai iPad.
Oh, yes. Mesti begitu. Nah, enggak ya, Pak? Sebetulnya itu, ya kita nyontoh dari Amerika sih. KPF yang segitu gede isinya cuma 15 orang. Proyeknya berjibun sedunia. Tapi sistemnya associate. Makanya kolaborasi itu penting. Kenapa? Karena tidak harus semua kita bisa ya. Sebagai konsep mungkin kita boleh. Tapi kalau udah kita bicara desain ya kita mesti kolaps lah. Apalagi produksi gambar.
Pak, kalau masalah ini Pak, saya kepikiran. Kalau deadline gitu Pak. Apakah arsitek itu harus seperti studio? Harus saklek gitu?
Iya.
Benar ya Pak?
Yang pasti gini, kita tuh seringkali kehilangan momentum karena terlambat. Jadi kita harus menjaga benar, apapun produknya harus disampaikan tepat waktu. Jadi kalau kita janji Jumat, Rebo udah kelar. Bukan Jumat lagi baru kelar. Itu tidak mungkin itu. Jadi kenapa? Karena itu yang, ya terus terang, ini kata orang ya. Yang dilihat dari lead itu bukan masalah desainnya bagus atau jelek, tapi konsistensi. Bisa tepat waktu, cepat gitu ya. Terutama untuk yang hubungin dengan bisnis. Misalnya, Pak, saya tolong bikinin prelim dulu untuk ngitung turnover berapa, bikin FS-nya sama bikin desain awal. Berapa hari? Gitu kan biasanya kan. Atau berapa lama gitu. Orang biasanya ngasih 2 minggu, kita biasanya seminggu bisa gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu juga cara buat nge-grab klien.
Kalau sama outsource itu Pak, kan saya tuh sering kayak kerja sama orang tuh nggak pernah on time Pak, bahkan nggak pernah, selalu kayak jam 3 datang jam 4. Kalau hari
mesti datang kemarin datang besok gitu ya.
Iya. Tapi sering Pak, serius saya kerja bahkan ya mungkin sama teman kadang juga gitu. Nah, itu gimana Bapak nyari outsource siapa? Apakah punya prinsip yang sama atau gimana?
Memang sejauh ini yang outsource dengan kita tuh emang yang pernah kerja bareng. Jadi udah tahu ritmenya.
Tapi
sini. Oh iya, lulusan PT Bugar Sejahtera Indah Alam. Jadi tahu, tapi kalaupun kita di luar itu, ya kita juga kan cari referensi juga, tanya-tanya siapa yang pernah pakai kalian? Oh, saya pernah dipakai Xiao, pernah dipakai Urbani. Oke, tanya. Sini gimana? Bagus. Oke, kita.
Ini kedengeran banget. Iya.
Gitu. Kira-kira okay, gitu.
Okay, yeah, yeah. Ini masuk bagian yang sedikit sensitif.
Apa?
Sensitif, tapi semua orang penasaran gitu, Pak. Tanya Der.
Tentuin duitnya gimana sih, Pak?
Arsitek mah nggak susah ya, udah ada tabelnya.
Oh iya, Pak.
Iya.
Jadi hotel segini.
Di AI itu ada panduannya, tabelnya. Jadi kalau misalnya untuk project yang sekian sampai sekian, berapa fee-nya, range-nya. Misalnya gini nih, saya ngerjain apartemen, nilainya 100 miliar apartemennya. Fee-nya ada di tabel. Oh, tabelnya 100 miliar itu berarti kita 3,7% gitu. Berapa terbatas bawahnya? Kalau 3,7% dari 100 M, 1,3 M tuh. Batas bawahnya 30%-nya. Jadi kalau kita nawarin 1,3, tawar-tawar-tawar ya bisa sampai 900 lah. Kayak gitu. Jadi gak sulit.
Oh, sudah.
Oh, emang udah ada ketentuan?
Ya, karena kita sudah arsitek yang terregistrasi dan bersertifikat. Jadi kita gak bisa keluar dari situ.
Tuh gengs IAI dong.
Wih, IAI dulu aja.
Oke, oke. Loh, Pak, tapi kalau Starkitek harganya beda ya?
Starkitek above.
Kok boleh, Pak?
Kalau lebih boleh. Kalau proyek pemerintah itu ada ambang akhir batasnya nih. Proyek itu maksimal sekian. Misalnya bikin kantor gubernur. Kantor gubernurnya 200 M gitu. Kita enggak bisa lihat tabel IAI doang, mesti lihat tabel dari pemerintah kan. Maksimum berapa tuh? Tapi kalau Starkitek dia enggak tergantung dengan itu dan memang biasa Starkitek enggak mau proyek pemerintah. Biasanya kan proyek yang private ya. Suka-suka dia lah, kayak mau jual cincin kan, berapa cincin lu tuh? 500 juta. Oh, mahal banget ya, udah enggak usah beli gitu. Itu yang pentingnya brand. Makanya aku selalu punya hashtag branding kolaborasi dengan generasi. Branding itu nomor satu. Kalau saya ngomong sama kamu, kamu saya kasih logo bajai apa yang kepikir?
Alat transportasi.
Bukan ini ya. Bajai itu adalah kendaraan umum yang remnya di pundak.
Oh ya benar sih.
Bagus.
Ya branding juga.
Begitu kamu lihat logo Range Rover, apa yang kamu pikir?
Mahal.
Elegan.
Mang Aas.
Mas.
Lemmy. Artinya brand itu udah orang udah tahu begitu. Oh, saya mau pakai Starkitek. Dia udah siap kaget. Jadi pas berapa fee-nya? 3M. Enggak begitu kan?
Enggak.
3M enggak bisa lebih mahal.
Bisa harus Starkitek juga.
Sebetulnya kalau orang punya brand bebas.
Iya sih.
Ya. Karena saya sadar bahwa saya tidak di ranah itu. Jadi saya tidak memilih untuk ingin menjadi Starkitek. Saya sudah cukup puas. Cukup-cukup aja lah.
Cukupnya seberapa tuh?
Ya, cukup.
40 proyek.
Cukup. Mau beli rumah cukup. Mau beli pulau cukup.
Mau jalan-jalan cukup.
Kawin lagi?
Saya gak pernah bilang malah.
Saya bukan bilang nikah ya.
Oh iya. Podcast ini sebenarnya podcast mendidik sih, Bu. Ini kok pendidikan?
Betul, masuk ke education loh pada
section. Tuh hati-hati dengan kalimat. Dengan arti yang sama dikasih imbuhan bisa beda. Benar sama betul. Kalau kasih imbuhan, kebenaran sama kebetulan beda.
Benar.
Hati-hati lu.
Hati-hati.
Kok kayak enggak salah gue sih? Kayak gue salah.
Oke,
terus?
Karena bapak ini sibuk ya, sudah kayak, udah kelapakan belum Pak? Udah mau jam 1?
Saya meeting jam 1.30 sih. Kan biasa suka kurang sejam.
Kan on time harusnya Pak. Kita disiplin.
PT Bugar Sejahtera.
On time dong. Jadi teman-teman yang mau gak mau jadi arsitek boleh. Dorsan.
Mau nanya nih Pak sebelum ditutup. Ada dua sih pertanyaannya. Kalau mengulang waktu umur 20-an ya Pak, waktu sekitar lulus lah, lagi bimbang-bimbang, apa sih yang Bapak mau lakuin, yang Bapak pengen perbaikin mungkin?
Apa gitu. Atau seharusnya jalan yang Bapak tempuh seperti apa sih gitu?
Atau harusnya saya tidak seperti ini gitu?
Sebetulnya apa yang saya jalanin terus terang agak lebih dari ekspektasi sih. Ini. Saya gak pernah punya cita-cita untuk pergi keluarga. Saya pikir di luar juga jadi buruh ya. Gitu ya. Tapi memang saya dari dulu emang anak main sih. Jadi sama sekali gak kepikir mau ngapain, gak lah gitu kan. Ya kita jalanin hari per hari. Tapi begitu lulus mulai kepikir mau jadi apa gitu kan. Ya kalau dibilang karir sih banyak lebih baik. Ya. Apa yang diperoleh juga banyak lebih baik. Tapi sejauh ini saya bersyukur lah. Tapi kalau saya disuruh mengulang ya. suruh ngulang apa ya?
Malah ngomongin yang lain.
Saya nggak pengen mengulang juga. Ya udah biarin aja lah.
Sudah sangat bersyukur dengan keadaan ya.
Kirain mau mengulang nggak jadi ring. Oh, iya. Kalau lo
sensitif. Aduh, nanti saya ditit.
Iya, kalau bisa mengulang mungkin ya pengen coba experience yang lain di luar gitu mungkin dia. Setelah tahu di sini begini gitu kan. Tapi sebenarnya nggak juga sih.
Fine fine aja ya Pak.
Fine fine aja.
Ya. Jadi tidak menyesal umur 20-annya, puas gitu Pak?
Ya karena saya dulu main ya, saya udah ngapain aja yang orang mungkin jarang kerjain ya.
Anda tebak sendiri ya.
Ngapain biarkan aja imajinasi kalian berpikir sendiri.
Semua hal yang ya abu-abu itu juga saya sudah pernah jalanin. Jadi sebetulnya tidak, masa lalu saya sangat bahagia.
Sepertinya saya harus mencontoh.
Gitu ya,
kan cita-cita kita kan simple. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.
Hei,
hey, itu.
Harusnya itu moto hidup gue.
Kesan simple tapi agak mustahil.
Benar. Gitu. Gak mustahil juga ada agak, sih contoh
kita
hidup.
Kita pasti bisa.
Bisa.
Contoh hidupnya di depan.
Teruslah berfoya-foya kalau enggak.
Ya kan dulu handphone baru pertama kali keluar nih. Yang pakai handphone di angkatan kita tuh kita. Bisa dihitung, bisa dihitung 5 jari. Kan dulu udah mulai kerja kan. Beli apa sih itu? Beli aja bisa gitu. Jadi ya sebetulnya ya masa muda kita awesome. Bawa awesome maksudnya.
Awesome.
Terima kasih.
Oke. Apalagi?
Satu lagi nih, Pak. Ini pesan untuk para arsitek muda yang baru lulus ataupun teman-teman kita yang akan lulus. Pesan Bapak untuk kami nih anak-anak yang tangeh ini apa sih, Pak?
Tangeh itu apa sih?
Tangeh itu tengah, Pak.
Tanggung.
Kirain itu ya salah satu provinsi kota di Tangeh Selatan.
Tangerang. Salah ya?
Salah. Saya mau bilang Kalimantan Tengah.
Oh. Mantap.
Terus ya. Yeah.
Pesannya apa?
Pesannya apa tuh?
Ya pesannya itu itulah. Kita tuh tidak bisa hanya bergantung pada nasib ya. Passion itu the best lah. Jadi lakuin sesuatu sesuai dengan kita yang kita mau aja. Karena kalau kita paksain sesuatu yang kita nggak suka, nggak bakal jadi apa-apa. Coba kalau kita bikin sesuatu itu hobi jadi ngasihin uang ya, itu kan menyenangkan ya. Jadi ikutin kemana passion kita aja, itu sih menurut saya. Jadi belum tentu sekolah arsitek jadi arsitek, enggak juga. Ngapain jadi arsitek? Banyak saingan. Tapi kalau emang mau jadi arsitek, ya kamu harus memperlakukan desain itu sebagai obsesi kamu gitu.
Aduh.
Jadi sama seperti kamu mau ngejar calon pendamping hidup. Jadi pikiran tiap hari, tiap malam. Kalau enggak, desainnya ya enggak dapet. Desain itu bukan komoditas gitu. Tapi itu yang mau jadi arsitek ya.
Kayaknya gue bakal korporat. Masa tiap hari mikir jalan-jalan.
Gitu.
Terakhir nih Pak. Passion atau uang Pak?
Passion.
Iya nih katanya yang muda idealis. Ternyata yang sudah bukan sudah tua juga sih ya. Yang sudah
apa? Sudah apa?
Masih muda namun matang lagi.
Matang kapan kamu rebusnya?
Kamu rebus.
Uang tuh semua berasal dari passion juga. Sesuatu yang kamu cintain, kamu piara baik-baik, bakal mendukung hidup kamu sepenuhnya. Sekarang kamu punya Ferrari cuma disimpan di rumah. Ya mending punya Mercy dipakai tiap hari. Sama bagus ya.
Sama. Oh, sama. Saya Audi apa?
Ya, saya Avanza.
Iya. Kan kalau kita terus-terusan menyimpan sesuatu hanya untuk dilihat ya jadi monumen, tapi kalau kamu pakai tiap hari, passion itulah yang kamu pakai tiap hari itu bisa mendongkrak hidup kamu gitu. Uang tuh ngikutin.
Gitu guys.
Uang ngikutin loh guys. Saya juga percaya dengan omongan Pak Bugar hari ini.
Jadi passion hidup ya Pak.
Iya.
Jadi teman-teman ikutilah passion kalian ya.
Iya.
Passion saya apa lagi?
Saya berapa kali jadi passion di rumah sakit.
Oh.
Beda sudah ya.
Sampai speechless ya.
Mari kita tutup saja. Oke.
Okay.
Terima kasih sekali Pak Bugar atas
sama-sama.
Ucapannya saat inspirasi saya.
Mudah-mudahan, ya, tetap semangat ya.
Ya terima kasih Pak. Jelas makasih banget sih. Saya keluar langsung bikin biru bisa. Hmm,
iya. Benar. Iya. Langsung keluar pintu ini kan.
PT sorry.
Joder.
Oke. Okay.
Terima kasih Pak untuk waktunya.
Siap.
Sekian dulu podcast dari kami.
Gue Grace.
Gue Darren.
Saya Pak Bugar.
Oke. Okay. Sorry. Bye.